Egunari begi kolpea. Apirilak 24. Eguna du gaur, aste artea da. Rodolfo Ares Lakuako barne sailburuak agerraldia eskainiko du gaur Gasteizko parlamentuan, pasaden greba orokorrean Xuban Nafarrete gaztearekin gertatu zenaz mintzatzeko. Itzordu honen arira, Gasteizko eragile ezberdinek eserialdia deitu dute Gasteizko parlamentuaren atarian bortizkeria poliziala salatzeko. Arratsaldeko 6etan jarri dute itzordua. Xuban Nafarreteren aita Joseba Nafarretek aitortu duenez, orain latzena bertsio ofiziala entzutea da barne saietik egiten duten irakurketa. Nafarreteren hitzetan, martxoaren 29ko drama errepikatzea bezala da Rodolfo Aresi errealitatea desitxuratzen entzutea.
Es justo lo contrario, porque, en fin, si vemos que la Consejería de Interior, ante las diferentes requerimientos o preguntas de los medios, pues se reafirman en lo mismo, y le vemos al propio Ares en la comparecencia a preguntas de los parlamentarios de EA y Aralar que reitera lo mismo, pues hombre, es como si nuevamente le volviera a pasar, ¿no? Es decir, para mí fue muy, muy doloroso escuchar esto.
Xuban Nafarretek salaketa jarri zuen lehengo astean ertzaintzaren aurka eta pilotakadek zauritu zutela frogatzen duten bideoak ere aurkeztu ditu. Ikusi beharko da gaur, arratsaldeko 5:30etatik aurrera zein azalpen ematen duen Aresek gertatutakoaz. Arabako hiriburuan jarraituko dugu, D3M eta askatasunaren aurkako epaiketa salatzeko akanparan baitira hainbat lagun Gasteizen katedral berriaren aurrean eta bertan izango dira ostirala bitarte. D3M eta askatasunaren aurkako epaiketa salatzeko ekimena da hau, bereziki Gasteizko Amparo Laseras, Unai Berrostegi eta Aitor Ligerzana eta Fernando Antiari elkartasuna adierazteko. Egunero elkarretaratzea egingo dute Gasteizko parlamentuaren aurrean eguerdiko 12:30. Hortaz gain, egitaraua osatu dute, gaurkoan arratsaldeko 7:30 hautsitako leioak dokumentalaren emanaldia izango da. Datorren astean hasiko da, bi hauteskunde zerrendak bultzatu zituzten 13 Euskal Herritarren aurkako epaiketa, guztira 109 urteko kartzela zigor eskaera egin du fiskaltzak. Egoera usalatzeko, plazara, eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak deituta, egingo dute astebeteko akanpada epaiketa politiko gehiago ez lelopean. Bestalde, gaur eguerdiko 12:00 agerraldia eskainiko du plazarak Gasteizko parlamentuan D3M naiz askatasunako kideekin batera. Hain justu, sestaon ere, Imanol Nieto auziperatuaren aldeko plataformak elkartasun kanpaina abiarazi du. Tartean, Imanolekin elkartasuna izeneko plataformak bultzatuta, eskubide zibil eta politikoen aldeko mozioa eztabaidatuko dute gaur udaleko osoko bilkuran. Gai ez aldatuz, herrialde ezberdinetako bilduko batzarkideek agerraldia eskainiko dute gaur PP-ren azken murrizketen aurrean beren balorazioa eskaintzeko. Goizeko 11:00 Donostian Gipuzkoako batzar nagusietan eskainiko dute agerraldia, esan bezala Alderdi Popularraren azken murrizketen inguruan balorazioa eskaintzeko. Lan munduan epaitegiek arrazoi eman diote Lab sindikatuari Indusal enpresako gatazkaren arira jarritako salaketaren aurrean. Indusalek derrigorrezko leku aldatzea ezarri nahi zien 23 langileri Espainiar estatuko beste lantoki batzuetara bidaliz. Neurri hori bidegabetzat jo dute epaitegiek baliorik gabe utzita. Epaitegien arabera ez dago arrazoirik leku aldatzeak beharrezkotzat jotzeko eta gainera langile horien aurka afiliazio sindikalagatiko diskriminazioa ere eman dela adierazi dute epaitegiek. Hala, Lab sindikatuak eta kaltetutako langileek orain arte salatu dutena baieztatu da. Epai honen aurretik ere beste sententzia batzuk eman dira Indusalen azkenak martxoan. Gaurkoan Labeko bozeramaileek eta langileen ordezkariek agerraldia eskainiko dute epaia sakonki aztertu eta hartu beharreko neurri berrien inguruan hitz egiteko. Nafarroara goaz, autopista elektrikoaren aurkako plataformak agerraldia eskainiko dugu gaur Tuteran, Nafarroako Herrien Federazioaren egoitzan. Agerraldi honetan, 13/2012 lege dekretua baloratuko dute. Izan ere, gobernu espainiarraren dekretu berri honek atzeratu egin du energia elektrikoaren garraio sareari buruzko plangintza. Ondorioz, autopista elektrikoaren aurkako plataformaren arabera, bertan bera gelditu dira momentuz Itxaso eta Dikastillo artean eraiki nahi zituzten goi tentsioko lineak. Xehetasun guztien berri emango dute gaur goizeko 11etan Tuteran eskainiko duten agerraldian. Hezkuntza arloan, Gipuzkoako eskola txikien mugimenduko eragileek agerraldia eskainiko dute gaur, besteak beste, datorren ekainaren 3an Larraulen ospatuko den eskola txikien festaren 25. urteurrena aurkezteko. Eskola txikien mugimenduko eragile ugarik hartuko dute parte gaur goizeko 11etan Donostian eskainiko duten agerraldian. Besteak beste, Eudeleko Igor Iturain herri txikientzako eskola izateak duen garrantziaz mintzatuko da. Egiko Lourdes Imaz eta Baikarako Imanol Zubizarretak gurasoen ikuspegitik eskola txikiek ematen dituzten aukerak nabarmenduko dituzte. Gipuzkoako eskola txikietako gurasoen koordinakundearen izenean Mikel Olanok eskola txikiak batzen dituen koordinakundearen eta festa egunaren garrantzia izango ditu izpide. Larraulgo guraso elkarteak ekainaren 3ko festaren egitaraua azalduko du eta Larraulgo eskolak azken 4 urteotan egindako ibilbidearen berri ere emango du. Azkenik aipatu eskola txikietako irakasleen koordinatzailea ere Donostian izango dela. Ostegunean 75 urte beteko dira Gernika bombardeatu zutenetik eta urteurren berezionen arira 11 ekimen antolatu dira. Tartean bombardeaketaren urteurrenaren arira Lipdaba grabatu dute herrian bertan. 11 telebistan izango duzu ikusgai Lipdata hau primizian gaur iluntzeko 9ak laurden gutxiagotan. Bombardeaketa jasan arren gazte gernikarrek euren tinkotasuna erakusteko Lipdaba erraldoia egin dute pasaden asteburuan. Independentziarako kamiseta gorriak soinean, Pablo Picassoren Gernika kuadroaren zatiak eraman zituzten kalezkale Foruen plazara iritsi bitarte. Ikusi nahi duenak gaur du aukera 11 telebistako bat eta bat saioaren eguneko irudia atalean 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera. Itzaldi pare bat jarraian, Arrasateko gaztetxean emakume nekazarien inguruko bi itzaldi izango dira gaur arratsaldean. Lehenik Euskal Emakume baserritarraren egoeraz mintzatuko da Letizia Urreta Bizkaia. Nazaria Tumsalik berriz, Guatemalako emakume indigenen antolakuntzaz ariko da. Arratsaldeko 7etan hasiko dira, Arrasateko gaztetxearen urteurrenaren arira antolaturiko itzaldiak. Gasteizko gaztetxea ere, 24. urteurrena ospatzen ari da egunotan, egitarau zabala antolatu dute, probatu ez duenak ez dakiz zer den hau lelopean. Gaurkoan, itzaldi polita izango duzue, antisida batzordeak antolatuta, maiungurua izango baita, ligoteo sanoa izenburupean. Arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Lazkaon Eneko Aizpuru idazleak errauts novelaz mintzaldi eskainiko du gaur arratsaldeko 6:30etan Lazkaoko Gerriko txokoan. Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkarteak antolatu du Eneko Aizpuru idazlearen errauts novelaren inguruko mintzaldia. Aipatuko dizuegu bestalde Gipuzkoako Aldundiak 1,8 milioi euro bideratuko dituela diru laguntzetan kultura sustatu eta ondarea zaharberritu baita kudeatzeko ere. Gaur argitaratuko ditu Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak Diputatu Kontseiluan pasaden astean onartu zituzten diru laguntzen bi dekretuak eta deialdiak. Kultura sustatu eta edatzeko atalean 8 lerro ezberdin jasotzen dituen programak 1.100.000 euro pasatxo bideratuko ditu aurten. Kopuru horren zati bat Gipuzkoako kultur jarduera bultzatzeko izango da 300.000 eurotik gora, arte eszenikoak, musika eta arte bisualen alorrean, jaialdiak, zikloak, lehiaketak eta sariak antolatzeko. Bestalde, Gipuzkoako udalek, urteko arte eszeniko eta musika programazioa finantzatzen laguntzeko, 243.000 euroko diru laguntza izango dute eskuragai. Gipuzkoan kokatutako kultura lorreko entitate juridiko pribatuek ere diru laguntzetara joal izango dute jarduera eta proiektu zehatzak garatzeko. Konpainia eszenikoentzat ere izango da diru laguntzarik, 86.000 euroko diru laguntza zehazki ikuskizunen sustapen eta salmentan egindako gastuak arintzeko. Kulturedukiak internet bidez hedatzeko proiektuentzat berriz 100.000 euro egongo dira eta 137.000 euro beka ezberdinentzat. Bigarren diru laguntza sorta Gipuzkoako ondare historiko artistikoa zarberritu eta kudeatzeko izango da eta 707.000 eurokoa da. Horietatik 280.000 kultur ondarea zarberritzera bideratuko dira eta 80.000 indusketa eta ikerketa arkeologikoak bultzatzera. Bi kasuetan jadanik martxan dauden proiektuei emango zaie lehentasuna. Bereak dituen museoak mantentzeaz gain, Foru Aldundiak 284.000 euro bideratuko ditu Gipuzkoako beste museoen kudeaketan laguntzeko, bai publikoak eta baita pribatuak ere. Beste 20.000 euro agiri ondarea zarberritzeko izango dira eta 21.500 bekak eskaintzeko. Hoi dugun moduan musikarekin amaituko dugu gaurko tartea. Zehazki, Kantuz Katerba izeneko lana osatu duela Asier Oleaga musikariak. Euskal Herriaren luze zabalean antolatzen diren kontzertuetara joateko ohitura dutenek, seguraski inoiz egingo zutela topo, Asier Oleagarekin euskal musikari aktiboa baita. Bateria jotzean gozatzen ari dela igartzen zaio, barruaren sakon-sakonetik sentitzen du ematen duen danbor kolpe bakoitza eta gozamen hori entzuten eta ikusten ari denari ere transmititzen dio. Asier Oleaga lagun artean hasi zen bateria jotzen, instrumentu hori gustoko zuen oso argi izan gabe. Musika ikasketak umetan hasi zituen, piano eta solfeo klaseak hartzen ibili zen, baina berehala konturatu zen klasikoaren irakaskuntza pedagogikoa etzuela gustuko eta utzi egin zuen. Urte batzuk geroago, Ezak Etxi taldea sortu zuen lagunekin eta instrumentuak banatzerakoan bateria egokitu zitzaion. Zorionez, bateriak musikarako gogoa berriz piztu zion eta gainera jazz musikaren bidea ireki zion. Izan ere, bateria eskolak hartzearekin batera jazza entzutera behartu zuen bere burua. Etzen erraza izan, hasieran ez baitzuen gustuko, ez zuen ulertzen musikaura, ariketa John Coltraneren A Love Supreme entzun zuen arte. Ulertu ezarren, zerbait esaten zion musika hark, sentimendu eta emozio berriak helarazi zizkion. Gero eta gehiago ezagutzeko gosea piztu zion eta geroztik jazak harrapatuta dauka. Orain arte beste musikari batzuek gidatutako proiektuetan ikusi dugu batez ere Asier Oleaga. Oso gutxitan agertu da buru gisa edo bere izenpeko talde batekin. Nahiago izan du horrela izatea. Horregatik, Kantuz Katerba egitasmo berezia da bateri jotzaile bilbotarraren ibilbidean Oleagak berak sortutako 10 kantu jasotzen baititu. Kantuz Katerba Donostiako 47. jazaldian aurkeztuko du Asier Oleagaren taldeak uztailaren 22. hain zuzen ere jaialdiaren tradizio eta xarma handieneko agertokian Trinitate plazan. Lan berriaren aurkezpena dagoeneko ikusgai da sarean Asier Oleagak berak egindako aurkezpen bideoan bere hitzak, bere taldekiden hitzak eta musika uztartzen dituenak.
Nuevo disco, primer disco de Asier Oleaga.
Neuko oinarte egin izan dut bateria jo, hainbat pertsonekin, musikarekin, taldekin, beti izan az gonbidatua musikari batzuen etxea bazkaltzera eta badagaraia neu gonbidatzeko behaiek ere. Eta egin un musika idatzen un musika pentsatuta zeinik jo behar zuen.
alguien lo va a escuchar esperando el típico disco de batería y no lo va a hacer para bien.
Las composiciones de Asier suponen algo esencial, yo creo, en su primer proyecto como líder, ¿no? Ha encontrado aquel tipo de tema en el que él puede especialmente tocar de esa manera que él toca y tocar de una manera muy honrada, sin tener que impostar nada.
Las canciones que ha hecho es él, esa mezcla de respeto a la tradición del jazz tradicional, la música clásica, del rock progresivo, o sea, hay una mezcla como es así también, o sea, porque le gustan todos los estilos de música y eso está reflejado ahí. En una misma canción huele a muchas cosas diferentes. Entonces, como músico que interpretas eso y conoces un poco a Asier, te da pues todo el universo para que puedas poner todo lo que quieras.
Los temas pues expresan un poco esa idea de apertura y de libertad y de pensar en la música sin complejos, ¿no? Lo bueno que tienen un poco es que están compuestas desde el amor a la música, ¿no?
Si queréis venir a escuchar o...
Esta me parece que está con ese nervio bonito que le hace falta, ¿eh?
Sí.
Musika olakoa da, eta gero inguratzen naz olako musikariekin, baiek egite dute hori, garribitxia bihurtu.